Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Mysyr hökümetiniň ýurtda iki hepde dowam eden protestleri togtatma ugrunda edýän tagallalaryna garamazdan mysyrlylar paýtagt Kaýrynyň Tahrir meýdançasyndan gitmeýärler. Britaniýanyň suudy WikiLeaks internet saýatyny saslandyrjy Julian Assange Şweýtsiýa ekstradits etmelimi ýa-da etmeli däldigi barada suud diňlensigini geçirýär. Ýaponiýanyň paýtagty Tokyoda dawal Kuril adalarynyň Orsetden izini alynmagyny talap edip miting geçirildi. Şeýle-de bu mitingde goloýda Orsetden käbir ýokary derejeli resmiýetleriniň bu dawal adalary gelmegi hem ýazgyrldy. Yaqinda İran İçeri İşler Ministri Mustafa Muhammed Najjar Türkmenistan'a sapır eder. Bu saparın dovamında iki tarafın hupsuzluk şertnamesine kol koymağına karasılar. Deyip İran İçeri İşler Ministri'nin resmi saatine sargılanıp haber verirler. Türkiye Kırgız rahatlarının Müsürden akidilmek için Bişkek'e yürüt uçur bilen üpçünedir. Hazır kıvat Müsürden kayıtmak isteyen Kırgız rahatlarının sanımının üstünde işlenirler. Azerbaycan yaş aktivistlerin toparı Müsürde Prezident Hosni Mübarek'e karşı çıkan protestçilere raydaşlık hükmünde Bakuv'da Prezident Mübarek'in heykelinin yanında demonstrasiya geçirdiler. Oğanistan İçeri İşler Ministerliğinin beriyen mağlumatlarına layıklıkta yurdun Kandagar şehrinde candan için hücumcu özünü partladıptır. Söylün 26-28 Mart aralığında paytaxt Aşgabatda Merkez Aziyanın Sambo boyunca yarış geçirilir. Bu yarışı Türkmenistan Sport ve Turizm Baradak Devlet Komiteti geçirir.
Ýa-da adatlyk radiosy gözetmeli programmamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Aşgabatda 5-nji ýanwarda adam hukuklary barada geçirilen maslahat bilen wagty ýurtyň baş prokuraturasynyň işi hakda geçirilen söhbetdeşigi dinläp bilersiňiz.
Geçir geçti bil deyip bir kanunçuluğu unutmak bulmaz.
Kırgızstan'na cinayetçiliğe şanlık varlayan görüş var idi. Yurtuna baş prokuroru ile geçirilen sökut teşhiki dikkatini ödürler.
45-10 yılda bu organın hizmetkarları, yerliyle organın hizmetkarları özlerin...
Kırgızstan'da son yıllarda prokuratura işgarlarına cevapkarçılığı çekmek değilen zat bulmandı.
İran'a içarçılıkta iplenen Amerikan rayetlerine aşı suç prosesi başlandı bu arada gençliğin malumatlar sileştirir. Aktual Gürrün rubrikamızı hemen gözyetim programımızın çeğine dinleyip bilirsiniz. Gepleşiği Pragadak suçudan men altın amanur toydat bariyarın azatlığın toplumlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 5-nji fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we adam hukuklary institutynyň konferensiýa zalyna ýürüýte maslahat geçirildi. Türkmen metugaty Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça halkara urşlaryny üpçün etmek baradaky Pudogara komissiýasynyň nogatdaky maslahatyna mejlisiň ministrlikleriň we kanun goraýjy edaralaryň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşandygyny ýazýar. Maglumata göre bu maslahatda Prezident Berdimuhamedowyň parlamentiň deputatlary bilen duşundan gelip çykýan wezipeler kanunçylygy mundan beýlekde kämilleşdirmek şertanda komissiýanyň geçen ýylky işleriniň jemleri barada görnüň edilipdir. Eýsem konstitusiýa boýunça Türkmenistanyň kanunçylygyň berje edilmegine jogapkär baş prokuraturanyň işi kadyly ýola goýulmy. Bu barada kärdeşim Ýogşan Anurbanyň Türkmenistanly jurnalist kanunçylyk meselesi bilen çuňkur gyzyklanýan Aşurguly Bayriýevlen geçen söhbetdeşigini dinläliň.
Aşurguly, Türkmenistanyň konstitusiýasynda we prokuratura hakynda kanunyna laýyklykda döwletde kanunçylygyň berja edilmegine gözegçilik ýurdun baş prokurorlaryna we oňa tabin prokurorlara taýsyrlan. Prokuraturanyň borçlarydyr wezipeleri bolsa kanunyna tesgitlenen. Ýöne bide ugyşan habarlarda prokuraturanyň işinde kanunyň çägindän çykýan zatlaryň hem bardygy aýdylýar. Şu aydilyan çayaktan çıkma anıklık giyredip bilmez misiniz?
Оғылыр шилмұнын ол Түркменстанның шол вақытқы президенті Сапар Мұрат Ниязов, шол вақытқы баш прокурор Құрбан Мейві Атажанова, министр кабинетінің меджлислерінің беріне, еш кәсілерлерің әллерінен алыниян мағалғаралары, пұл керештелеріні прокуратураның қатауына кешірверін дейді. Шейлілікті дөуліті еттірілен мадды зияның өзіне дейіліп алынан мағалғаралар баш прокуратураның көмекші қожылығына Pul ferişleri onun bantta açılan hatabına geçirildi. Olurdan alınan avtologlar prokuratura ve beyleki idaralara verildi. Hatta şeylilikte alınan bir gımmat bakali taşırıyurt avtologunu baş prokurorun adamsının sürüp gelenliğini aşkavatlılar gururuna diyerler.
Asır oğlu, Niyazık'ın yok olanını esli yıl geçti. Yeni ol ölmezinden ön baş prokuror Atazanova'nı hem türmeye yolladı. Ondan bu gururlar köyünü sağman soğurmak olmayar mı?
Yok, yoksa böyle değil. Geçer geçti bil deyip bir kanunçılığı unutmak olmaz. Sebebi bir mesele bilen yüz ve yüz bolonların tasdiklamaklarına göre şeyle yağday hedirem devam ediyor. Yan yakınına kolu kardeşine suud edilip devlete ulu muktarda tölök tölemeli bolon bir tanışımız şol pulu baş prokuraturanın hasabına geçirendiğine aitti. Bir yeketek misaller sanasan sovabı bar deyleni.
Asır gülü, cenayet cevap karşılığını çekileyenlerin bir kanun adının hesaplanan emlaklarını elinden almak kaziyetlerin hükümet altında amal asırılmıyor mu?
Türkmenistan'ın kanunları onların emlakını tutsak etmeye prokuratura hem hukuk veriyor. Onsan iş kozgılık kozgılmanka prokuraturanın hukukçuluk ministerlerinin sülçüleri öyleri döküp emlakları formal taydan devletin hayrına alı uğrayalar. Suudlar hem yerine ettirici Hakimetlere karşılı bulunsanlar, esasen prokuraturanın diyeni bilen bolyarlar. Neticede köplenç onların sud ediliyerlerin ellerinden alan emlakları, pul serişteleri prokuraturanın kehalette olsa çeyişler ministerlerinin ve yürütü kullukların ıhtiyarına berliyer. Öden devlete yetirilen ziyan hükmününe kesitlenen pulu sunmanı kadiyetin hükümünden ön prokuraturanın hasabına geçirsen şonça da ovu diyerler. Yani ziyanın övüdünü önünden doğulmak köp vaat geçmeyenke günaya geçişliğe düşmeye kepil mümkünçülük dörü diyer deyilip hasaplanılıyor.
Sizi Türkmenistan'ın kanunçuluğuna bir cahaya edilmeye ulan vağlı yurduna baş prokuraturatın iş hakta jurnalist Aşurgulu Bayrif'le geçirilen sökötteşik dinlediniz. Gözetim programımızı Merkez Asya regionuna demokratiya taydan üsünlü ilip hasaplanan Kırgızistan'ın prokuraturatının işi var adakı malumatlarla devam ettiriyoruz. Düğün 6. fevrallı Kırgızistan'ın Celalabad oblasının Майлы су шәәрчәтіне 500-ден орақ адам хуқуқ қорайчы органларын ішіне нәйелер көлдіріп, митинг кетшірділер. Олар облыс ва етрап милиция бөлімнің башықларының өзіпелерінен бош адылманы талап еттілер. Қырғызстанна женаячылға парахорлыға шанып парлиян көреш арада Қырғызстанның баш прокуроры Кубатбек Байболов Азатлык радиосының Бишкектагы бөлүмүнө барып, кардешлерimiz менен сөйкөттөш болду. Бу сөйкөттөшүң мазмунун Бишкектагы кабатчымыз Майсадан тыңлайлы.
Кубатбек Халбекович, дүйн Майлы суу шаарчасында болуп кечен митингден соң Жалалабад облусунун ичери иштер бөлүмүнүн башлыгынын hem de Майлы суу шаарчасынын милиция бөлүмүнүн башлыгынын 4 орун басары менен биле өзүпөсүнөн бошотулгандыгы хабар берилди. Сизде бу барада расмий маалымат барбы?
Elbette biz bu turalı malumatımız var.
Elbette bizde malumat var. Biz onların alparan işleri boyunca derine işlerini hem geçirdik. Bu meselen biz 12. fevralde Prezident Rozatın Bayvan'ın atlaşmanda geçirilecek maslahatın gün tertibini koyuyoruz ve berk çare görüyoruz.
O katal çaralarda görüyoruz deriz.
Kırgızistan'ın cinayet dünyasında kurumaçılıklı cinayet toparının hüküm sürüyendiğini 5. fevralda Roza Otunbayeva aydıp geçti. Yurtta tazı yıldan cinayetçılığa karşı görüşün güçlendirilendiği hem gödeyiler. Ama adamların arasında cinayet dünyasının esası cinayetçılar ele salınman, en pes vedipelerde işleyenlerin ele salınyandığına narazılık bildiriyenler var. Bu arada siz ne aydıp bilirsiniz?
Albette bu geniri orun algan görünüştü biz 5-10 gündün içinde joyup görüğü mümkünçülüğümüz yok.
Elbette bir neçillerden beri cemiyette ornosan cinayetçileri biz 5-6 günün içinde yok edip bilmeriz. Ona bizde mümkünçülük hem yok. Biz onların ulularını da, işçilerini de kanuna layıklıkta cevapkârçılığı çekmeye tayardırız.
Законда көрсөтүлгөн чараларга негизделген жоопкерчиликти тагууга даярбыз.
Милиция ва прокуратура органдарында коррупцияга каршы алынып барылган көрөшүм нетижеси болормы? Меселен, бу Балтик жака дөөлөттөрүндө ва Курчистанда чалт чөдүлүптү. Кыргызстанда эмнеге эле болот?
45-10 жылда бул органдын кызматкерлери, дээрлик эле органдын кызматкерлери өзлөрүн
Кыргызстанда соңку жылдарда прокуратура ишкерлерине жоопкерчилигин чекмекти ийлен зат болмады. Соңку 5-10 жылдын давамында прокуратура ва бийлик күч улунун идаралары ишкерлери өздөрүн Кудай жолу деп башладылар. Тезе заман башланып, тезе талаптар коюлууну ва Бишкек шаар прокуратурасынын кайбир ишкерлерине каршы жинаят иши ачылды. Olar edin cenayetler için cevap vermegen ümit yarısında doğrular. Mundan başka da bir çareler görürler.
Cana başka daha bir top çaralar görülüp cadat.
Ne hil çareler?
Cananın da kızmat avalından kıyanatlıkmenin paydalanıp, karapayım adamlarga cavur tartan göz cümdü olup.
Vizipesinden hıyanatlı peydalanıp, öz pidalarını dünyadan el üzmek derecesini alıp paran prokurorlar, iş vizipesinden boşadılıp, hukuku cevap kerçilge çekiller.
Жоопкерчиликтерге тартылып жатышат.
Эл халынын адамдар түрмө басмак үчүн уруксат бермек ишинин прокуратурадан сууда кечирилмеги деп бу пудакларда коррупциянын өсмөгүнө себеп болду. Эйсен муга каршы сиз нахил чара көрүярсыңар?
Маселен, прокуратуранын ичинде мурун жок болчу, азыр кызматтык иликтөө бөлүмү иштеп жатат.
Мисалы, прокуратурада хәзер куллык ише буенча дирингез дәвам итәр. Үң бейле зат юкты. Ул ердә юрити бер топор ише визипсенер хыянатчылык пайдаланган прокурорларның җинаят исләр буенча ис алып барырлар. Улар бу ягъдай белән багылы һәр бер мәгълүматы барлыярлар. Кинҗидән 1 февральдан башлап прокуратура ише алмак тәртибе дүптән үткәде. Үңләр таныш биллис пул белән исләндек адым прокуратура ише йерлесеп билгән булса, хәзердәге КНБ ише алынганны реал тәртип белән барланып 6 айдан соңра алынмак мөмкин. Прокуратура бу догында эшләмәгә хөвис идәннәр, әхлак кардәшләр барланганнан соңра ише алыныр. Бейле чараның безнең органыбызның арасылынмагына күмәк бирәчәк дигәне мин инанырмын.
Тел Кыргызстанның баш прокуроры Кубатбек Байболов белән яшерлән сөйхәттәшлек дингләдегез. Gözetim programımızın devamında İran'a içalçılık tayplanan Amerikan rayetlerine aşı geçirilen suud prosesi hakta gengşeyin mağlumatlar sileştirirs. Aktual gürrün rubrikamızı dikkatinizde ödürlers. Adatlın tolkunlarına alın.
Alimler taş düşmeyin yönel polyanına ihtiyarlar. Mesir vakalarını internet nehirleri rol oynayar.
Günmatar medyası teyze teknologiyanın roluna belgenip barışına kâbir hakikatleri üstün düşürgen mükemmel fikir ediyar.
Türkmen Telekom'un ADSL internet hizmetine sin.
Rayatların bu internette biriktirilene kâbir ören şerkli. İstilinlik telefon stansı arkalı ADSL'a biriktirilip bulunu.
Bular barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we texnologiya gepleşigimizde dinläp bilersiňiz. Ol her hepde 2-nji güni agşam we 3-nji güni ýerden efire etýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy, gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Kadar dinleyiciler düğün 6 fevralda İran'a çalçılık tayplanan iki Amerikan rayetinin yapı kaplarının ağırsına geçirilen suud prosesinin birinci gününe Amerikanlılar özlerinin bir gün ediklerini aittiler. Üçüncü ayplanyan 500 bin dolar gürü koyup geçen yılın sentyavr ayına İran'ı terk edipti. Üç Amerikan rayeti 2009 yılda bir kanun İran'a yirmekte onun izyanı çalçılık tayplanıpti. Olar demirgazık, rağa, siyahat edip börkeler tüt Tänen İranın teritoriyasına geçenliklerini aydiyarlar. Bu arada gengşeyin mağlumatları kardeşim Allamrat Rahim'den dinlelin.
Birleşen Ştatların rayetleri Shane Bauer, Josh Fatal ve Sarah Shordağlar 2009 yılın 31. yılında İranın Irak bilen terhet yakalarına tutsak edilipdiler. İranın hakimiyetleri onların üçütünü de içalçılıklı maksatlar bilen terhetten bir kanun geçenlik dayıplayar. Özgedeginne bu Amerikan rayetleri İran bilen Irak'ın terhetlerine golay yerde piyada siyahat edip yorkalar, hiç iri terhet belgilerinin yokluğu sebepli tütenleyin terhetten geçenliklerini aydiyarlar. tutsuk edilenlerden üçüncüsü Sarah Short geçen ýylyň sentýabrynda gerewine 500 000 Amerikan dollarlaryny goýmak esasynda tutsuklukdan boşadylyp Birleşen Ştatlara goýberilipdi. Yine İran'ın suudu onun işi boyunca da gaybana hüküm çıkarır. Tutsuklardan beylik ikisi Shane Bauer bilen Josh Fatal inni bir yarım yıl veri İran'ın türmesinde olmaklarına galiyalar. İran'ın kanununa göre içi alışıklı işler için adama ölüm cezası hem verilip biliniyor. Emma bu ayıplanyanların aklavçatı Masud Şafi, öz müşterilerinin cenayetçilikte ayıplanmaklar için hiç ili esasın yoktuğunu nıltamak bilen suudun onları günahsız deyip ilan etmekine umut bağlayanın aydiyar. Bu Amerikan raýatlary içalçylyk meselesinde günäsiz diýilip taplaýanda da olara serhetden bir kanun geçmekde günä bildirilmegi mümkin. Aklawçy Masud Şafi şeýle kanun bozmalar üçin Eýranyň kanuny boýunça adama 1,5 ýyldan 3 ýyla çenli türme tutulunyň berilip bilinýändigini aýdýar. Ýöne Masud Şafi öz müşterilerini eýýäm Eýranyň türmesinde 1,5 ýyl oturanlyklaryny bellemek bilen olaryň bu aýplama boýunça da tutulugy hökm edilmekleri üçin esasyň ýokdugyny öňe sürýär. Aklawçy Masud Şafi öz müşterileri Shane Bauer ve Josh Fatal ile özünün duşuşmağını İran'ın hakimiyetlerinin inni geçen yılın sentyabrından veri ruhsat vermeyen yelyanlıklarına aitti.
Derin merhali dotko ala rağmen darhasay mukarrari ki daştam hanuz ijazat
Ödümün qayta-qayta eden haşıma qaramazdan edil häzirki porsata çenni men Shane Bauer we Josh Fatal bilen duşuşmak üçin ruhsat alıp bilmedim. Dip aklawçy Masud Şafi belledi. Dünya İran'ın resmi İrna Havar Eventliği Şvetsariya'nın İran'naki ilçesine yapık kapıların arasında geçirilen bu suud dinlenişine katnaşmağa ruhsat verilmeyenliğine haber verdi. Şvetsariya'nın ilçihanası İran'na Birleşen Ştatların hem bekvidini korap çıkış ediyar. İran şu çakasenli Amerikan rayetleri Shane Bauer bilen Josh Fatal'ın azatlığı uyuyorulmak var adı Washington'un edik geliyen haişlerini kanaatlanırman geldi. Yine İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad yakın eden çıkışlarının birine bu iki Amerikan rayetinin Birleşen Ştatlarda esasız yagdayda tutsak edilen İran'ın rayetlerine çalışılıp bilinecektiğini yagdadıpdı.
Kardeşim Allah'ım rahat rahim. Hormatly dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi hod Börk ya Malhemde Eje Sat 3D satellitler arkaly hem dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azat.com internet saytymyzyň tolkunlar diýen bölümünden tapyp bilersiňiz. Azatlyň tolkunlaryna alyň. Hormatly dinleyijiler, her hepdeniň şembe güni Aşgabat wagty bilen aşam saat 7-den 7:30 geçenine günün habarlaryny, hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7:30-dan 8 geçenine türkmen sanly görnükli şahsiýetleriň ömür ýoly bitiren işler barada bir türkmen bir kwalatly ýörite programmamyzy dinläp bilersiňiz. Hepdeniň ýekşembe güni aşam saat 7-den 7:30 geçenine günün habarlaryny hem hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7 Tutzana sekre çenne azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa ulyklarynyň bilelikde rus diline taýýarlanan programmasyny dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi 7-den 9-a çenne orta hem gysga tolkunlarda Hotberg EJSAT satellitlerini hem 11-e çenne Yamal satellitini gaýtalanýar. Azatlygyň gepleşiklerini dinläň. Gepleýär Azatlyk radiosy gadyr dinleyijiler, nolsa göz ýetim programmamyzyň çägini aktual gurrun atly rubrikamyzy dinlemäge çağıryar. Ony Washington ak studiýadan kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Eferde aktual gurrun gepleşigi Washington ak studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın hakimiyet başına geçip Afganistan ve Pakistan monçi Washington'un tazi siyasetini düzenine 2 yıl oldu. Emma regionda yağdayı henizem dartkınlı olmaqlığını qalyar. Kabir Amerikalı alımların aytmanı vura hazırki dövrde dine Afganistan'da del Pakistan'da hem bir yağdayı barha çılçırmlaşyar ve onun önü alınmasa bu yurdun 21. asrın en olay probleması hükmünde yüze çıkmağı mümkün. Aktual gurun atlı gepleşimizin Nova Taqı taporunda bu mesele haqda gurun etmekçi mihmanımız Prezident Barack Obama'nın gün orta Aziya boyunca siyasetini düzmekte ulu rolü olan Amerikalı alim Bruce Riddle'dir. Cenab-ı Riddle, söhbetleştiğimizde Prezident Obama'nın AFPAC deyilen strategiyası haqdaki umumi soru olan başlatımı iler. Afganistan ve Pakistan boyunca düzülen bu strategiyanın uğru hancaq.
When President Obama inherited this problem 2 years ago, almost exactly now.
Haçandı mundun 2 yıl odol prezident Obama sol problemanı önkü Amerikan administrasiyasından miras alandı. Ol juda göz qıyını yağdaydı. Afganistanda 2003-cü ve 2004-cü yıllarda qutormalı bu uruş henizim devam edýär. Bu problema vaqtında kontrollik edilmedi. Sol kimçilikler zararlı Talibanlar yurdun gün ortasında ve gün doğrunda qaytadan hareketlenip başladılar. Hatta olur soňra paýtagtyň ýaşajylaryna hem howp awandyryp başladılar. Prezident Obama häkimiýet başyna geçip Afganistan boýunça bu problema üntüp başlan döwri Talibanlar barha güýçlenip özlerini ýeňiji hukmunda häsiýetlendirýärdiler. NATO güýçlerinin öz aralarında ılalaşma, yurdu terk edecektikleri barada pikirler orta atılardı. Pakistan'da hem juda howpli ýagdaý emele gelip, bu ýurtda häkimiýeti dolandyrýan hökümet Swat jülgüsinde Talibanlara garşy göreşýärdi. Şol döwürlerde Hindistanyň Bombay şäherinde hem terrorist hüjüm amala aşyryldy. Açyk bilen adam, bu problemi juda howpli ýagdaýda Obama administrasiýasyna miras galdyryldy. Şundan bäri 2 ýyl töwereği wagt geçdi, emma biz ýeňiji bolduk diýip biljek däl. Emma biz häzirki döwürde sowsuzlygyň bu sowusunda hem däl. Biz kiminden Afganistanda Talibanlaryň baýdyny togtutduk. Pakistanda ýagdaýlar hinizm howpli bolmagyna galýar. Emma muňa garamazdan meniň pikirimçe prezident Sardarynyň ýol başçylygyndaky bu hökümet Pakistanda mülkütini doldurun ilkinji hökümet bolar. Pakistanyň geçmişine nazar aýlanymyzda bu kiçik gazanç bolmady. Elbetde biziň etmeli işimiz köp. Emma gazanylan üstünlük azyndan betbagtçylygyň emele gelmeginiň öňüni almagy başarmagymyzdyr. Häzir gedilmeli iş bu problemlaryň netijesiniň Amerikanyň bähbidine gabat geler ýaly ýagdaýda çözülmegini tagalla etmekdir.
To try to come up with an outcome which satisfies American national security interests.
Mundan bir kün öň bir ýygnakdan çykyşyňyzda siz Pakistanyň Birleşen Ştatlar üçin 21-nji asyryň iň uly problemasy boljakdygyny aýdytyňyz. Bu mesele anyklyk getirip biljekmi?
Because in Pakistan all the critical
Elbette, sebäbi 21-nji asyryň kynçylyklary diýilip hasaplanylýan ähli problemlaryň şu ýurtda bir ýere jemlenmegini saýat bolýarys. Birinji mesele terrorizm we Al-Qaida topary bilen bagly. Pakistan global jihadyň merkezi bolup durýar. Al-Qaida bilen bir hatarda Leşker-i-Tayyiba, Afganistany we Pakistany Talibanlaryň toparlary. Galyz, şol ýurtda gozgulanyň hereketleri bilen meşgulanýan nähil topar diýseň bar. Olar başga ýurtlar bilen deňizçilerinde juda güýçli iş alyp barýarlar. İkinciden, bu ýurdun ýadry ýarygy bar. Pakistan şeli ýaryglary eýe bolan dünýäniň 5-nji iň uly ýurdudyr. Üçinciden, Pakistan ýylat sany boýunça dünýäde iň uly ikinji musulman ýurdu bolup durýar. Aşy ekstremist toparlar barada aýdylanda bolsa, şeli toparlarynyň sany beýleki ýurtlar bilen deňizçilerinde Pakistanda has köp. Sunlukta ıslam ve demokratiyanın geleceğine avanyan hop başka yurtlar bilen deňişdirilende Pakistanda has uly. Eger siz agzalyan şol ähli problemaları bir yere jemlep ýagdaýy seňetseňiz, bu ýurdun 21-nji asyr boýunça Birleşen Ştatlaryň 100-100 boljak iň esasy meselelerini göz ýetirersiňiz.
Which makes Pakistan, I think, the most important challenge the United States faces in the 21st century.
Gepleýär Azatlyk Radiosu siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda gün Orta Aziýa, esasan hem Awganystan we Pakistandaky ýagdaýlar barada gürrüň edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın bu ýurtlar boýunça täze strategiýasyny taýýarlaýan ekspertlerden biri Bruce Riddle'dir. Jenap Riddle, şeýle ýagdaýda Birleşen Ştatlary Pakistanda nähil rol oýnamaly? Washingtonyň şol ýurtdaky ýagdaýa täsir ýetirmegi mümkinçilik barmy?
Ultimately, Pakistan's future will be decided by Pakistanis, not by Americans.
Bu ýagdaýda näme etmeli diýilen mesele de elbetde Birleşen Ştatlary däl, Pakistanlylaryň özleri hereket etmeli. Biziň ýagdaýa täsir ýetirmegi mümkinçiligimiz bar, emma bu kesgitleýiji täsir däl. Eger biz geçmişimizde edişimiz ýaly harby diktatorlary goldamagy dowam etdirsek, bu hereket Pakistandaky problemlaryň artmagyna sebäp bolup biler. Men bizin şol siyaseti biz etçegimizi umid ediyarin. Eger biz regionda dartkınlığın azalmağı üçün şert törütmeğe sinansak, meselin Pakistan bilen Hindistan'ın ve Afganistan bilen Pakistan'ın arasındaki lalışmazlıkları çözmeğe yardım etsek, bu hareketimiz kıyınçlıkların azalmağına koşup bilir. Günorta Aziyan Urusya onun hopundan halas etmeğe yardım etsek yağdayı dörütmek Birleşen Ştatların bekbidine kabat geller.
Or threat of war towards a more healthy environment in the future.
Pakistan'ın hazırki prezidenti Zardari özünün Birleşen Ştatların yarandığına diyar. Özünü Amerika'nın dostu diyen bir hükümetin, hakimiyetin başında olmağı Washington'un teröre karşı güreşine peydasını yetiriyar mı ya ziyanını?
The Zardari government, with all of its faults, and it has many, many faults.
Zardari'nin hükümetinin en çeme kemçiliği var. İmma ehl kemçiliklerine karamazdan ol harvalar ya İslamçı ekstremistler tarafından dolandırılmağı mümkün hükümetten kovu. Demokratik saylovlar esasında hakimiyet başına geçen hükümet bilen işleşmek bizim bekbidimizi kabat geliyar. Şeyli hükümetler ve hizmettaşlık Amerika'nın siyasetinin özünü bolmalı. Eğer Pakistan'ın prezidentinin beyanatlarından çen tutulsa, ol Afganistan'da bizim bilen hizmettaşlık etmek isleyer ve ol Hindistan bilen ağrılarında devam eden dartkınlılığın hem kuşuşmeğinin taraftarı. Mundan 2,5 yıl odol Hindistan'ın Bombay şehrinde teröristler tarafından amala asırılan hücumun sebeplerinden biri hem Zardari'nin hükümetinin Hindistan bilen aralarındaki dartkınlılığı kösüştürmeğe sinansmağıdır. Elbette Zardari'nin hükümetinin kıyınçılıkları var. Emma sol bir vaqtın özünde hem bu hükümetin Birleşen Ştatların regionda amala asırmağı sinansçan işlerin arası değerliğine göz yetirmeli.
So this is a government which basically wants to move in the same strategic direction that we do.
Siz yakiniden çıkışlarınızın birinde Pakistan ile Birleşen Ştatların arasında anamsızlığın bağırdığını aittiniz. Şeyli anamsızlık devam eden halatında siz şol yurdun yolbaşları ile strateki ile alışıklara kol koyup nenense bile işleşip bilecektiğinizi fikir ediyordunuz.
You don't get rid of 60 years of history overnight.
60 yıllık geçmişi bir gecede yattan çıkarmak mümkün değil. Sol bir vaqtın özünde de geçmişte bolan zatları seyredip gelecek hakta karar verecek bolsoñuz, ol hem gowun netije bilen tamamlanmaz. Bu zatlar vaqtın geçmegi bilen yattan çıkarırlar. Biz ılalış bolacak zatlar hakta pikir alışıp sol uğurdan iyise başlamalı. Hem zat birden gowlaştırar yali cazeli tayağımız yok.
It's going to make history go away between the United States and Pakistan. We have what we have.
Siz yakiniden çıkışlarınızın birinde bu problemanın çözgüdü için Amerika'nın Amerikalilere maksus bolmadık uğurdan çemeleşmenin zir urduğunu hem belirdiniz. Bu mesele anıklık getirebilecek mi?
I think it means a subtle and sophisticated approach.
Ayçak bolan zadım Amerika'nın Pakistan baradaki siyaseti izgiderli bolmalı ve bu Pakistan siyasetine ve bu yurdun kapma arşıklarına göz yetiren bolmalı. Hemen Washington öz tağırlarında sabırlı bolmalı. Misal hükümünde Pakistan'ın terörizm baradaki siyaseti barada açsak, bu yurt bir taraftan teröristlerin pidası, beylik taraftan hem terörist toparlarının peyda bolmağında koşundu bolan yurt. Bu geçen 40 yıldan beri şeylidir. Pakistan'ın bu baradaki siyaseti hem tizlikte ütkümüz, onun bu haktaki siyaseti New York Times gazetinde çap edilen haberler, ya WikiLeaks web sahipasında sızdırılan gizli mağlumatlar sebeple hem ütkümüz. Bu varadaq siyasetdiñi Pakistanlıların esasanın Pakistan'ın armisinda käbir yolbaşçıların bu ädimin özlerinin bekbidini qabat gelýändigini göz ýetiren halatında ütkär. Sunulukda onun ütkemegi wagt alar ve bu aladanın başında gelýän zat bolsa Hindistan bilen aralarındaky lalysmazlykdyr.
Of the Pakistani establishment and the top of that list of course is India.
Cenab Bruce, bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin sag bolun, hormatly dinleyijiler. Aktual gurunyň atly gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynda Awganystan we Pakistandaky ýagdaýlar barada gurunyň etdik. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nyň Pakistan we Awganystan boýunça strategiýasyny düzen ýolbaşlardan biri Bruce Riedeldi. Gepleşigi Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Hoş sag bolun.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarileri,
sökötesikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isleseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynyň degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyň tolkunlaryna alyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bir sagatlyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Altyn Amannur duýdurup bardym. Ýogşanan Orwan redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, saglykda galyň.